Aineliset oletit. Tere tulemast. Täna jätkame eelmist reisi koos Jaanus Harroga. Räägime erinevate ainete määratlemisest, eripäradest ning neurotoksilisusest. Ja lõpuks jõuame nagu ikka elu mõtteni. Mõnusat kuulamist. Aga lähme tagasi nende psühhotroopsete ainete juurde. Saate teha sellise lühitutvustuse iga aine kohta öelda, kas on erguti, lõõgasti ja paar lauset ükskõik, mida te tahate nende ainete kohta öelda. Alustame kanepist.
Kanep on kohe raske algus, sellepärast, et kanep on taim. Selles taimes veel aastat 10-20 tagasi öeldi olevat üle 50 bioaktiivse ühendi ja siis läksid keemilised meetodid tundlikumaks ja huvi suuremaks ja täna öeldakse, et on üle 100 erineva füsioloogiliselt aktiivse ühendi. Ja kui veel mõni aeg tagasi rääkisime tetrahüdrokannabinoolist kui sel THC-st, kui sellest, mis on kanepi toimeaine, siis täna me peame rääkima kannabidioolist ehk CBD-st ka, mis toimib kohati täpselt vastupidiselt THC-le, nii et kanepi droogi puhul muutub oluliseks see, et kuidas ta saadud on. Missugusest taimesordist ja mida ta seal siis teeb ja me ei tohi samasse patta kindlasti panna sünteetilisi kannabinoide. Nii et see oli üks keeruline asi, aga mina olen kasutanud lihtsalt liigitust tõepoolest, et närvilõõgastid ja närviergutid ja närvihälvitid, mille puhul on raske öelda, kumba nad rohkem on klassina. Ja kanepi ma panen närvilõõgastite alla sellepärast, et summa summarum nad pärsivad rohkem psüühilisi funktsioone kui ergutavad, kuigi nad kahtlemata ergutavad ka, aga dopinguaine see ei ole. Natuke on hälvitavad komponenti, natuke on ergutavad komponenti, aga ega loodus ei olegi teinud meile klassifitseerimist lihtsaks, tema on ajanud oma asja hoopis. Kanepima, kui me räägime tetrahüdrokannabinoolist, siis ma paneksin ta pigem närvilõõgasti klassi ja tema ise loomulik tunnus on juke joove, mis tekitab meeleolu tõusu, juhul kui hoopis vastupidi ei lähe, et ärevus suurenema hakkab. Ja kõige ise loomulikum on suurenenud lõbusus jällegi sellel, kellel ta siis tuleb.
Ja teie raamatud võimastid täiesti on öelnud, et on ääretult, mis see sõna oli, erapooletu, aga kanepi puhul te olete kirjutanud, kus see oli?
Ma olen kirjutanud sinna lauseid nii seda kui teistpidi, aga resümeerisin, kui ma õigesti mäletan, et kanep ei kuulu vaimse tervise juurde. Mm-hmm. Ja see ongi selle muna ja kana kokkuvõtmine, et võimalik, et ärevuses ja depressioonis inimesed on siis pigem need, kes kanepit tarvitama hakkavad, mitte vastupidi, aga no ju neil siis vaimse tervisega ei ole hästi, kui neil on ärevus või depressioon.
Mm-hmm. Aga mida te kirjutate, et marihuana suitsetaja tunneb pääsemist argielu halluse küüsist ja ma huumori meele teravnemist, mis sellest, et tema ohjeldamatu naeru kihin mitte suitsetanu meelest kohatu ja tobe on.
On küll, aga see kirjeldus, seda võite lugeda Charles Baudelaireilt näiteks, keda vahel arvatakse, et tema oli üks äge uimasti tegija ja sellest ilusasti kirjutas, aga see on eesti keelde tõlgitud ka praegu mõni aasta tagasi, tema kirjutis hashishist ja oopiumist ja täpselt seda ta seal kirjeldab. Loomulikult pole ta ainus, aga tema oli võibolla esimene, kes seda õhtupaisele laiemale avalikusele niimoodi kirja pani juba 150 pluss aastat tagasi.
Mhm. Aga te ei arva, et kanepi suitsetamine teeb inimesi humoorikamaks?
Inimeste huumorimeel on ääretult erinev ja mõtleksin, et hea huumorimeelega inimeste vaimukamaks ei tee.
Okei. Kurb. Lihtsalt
kanepi suitsetamisel tekivad mõtetes sellised seosed, mida absoluutselt muidu ei tekiks. Ja kuskil te rääkisite Ilmar Laabani luulest, mis on väga surreaalne, väga selline teistsugune. Ja selleks, et seda abstraktsust enda ellu rohkem tuua, siis kanepi suitsetamine aitab väga hästi ja noh, see on väga humoorikas.
Minule luule meeldib, aga ma ei ole üldse kindel, et seda iga inimese ellu on vaja juurde tuua, et inimene peab selle ise enda ära tajuma, mis talle vaja on. Ja selle luule rajaja ju tegelikult on Baudelaire otsapidi, kes uuendas täielikult Euroopa luule keelt. Ja tema resümee oleks olnud, et ega kanep ei anna seda sellele võimet inimesele, keel seda ei ole. Ta aitab inimeselt välja tuua seda, mis tema sees parajasti rohkem on.
Väga äge. Kanep on peaaegu legaliseeritud juba mitmetes või noh, ongi Euroopa riikides. Kui kahjulik või kasulik see meil on?
Legaliseerimine on üks segadust tekitav mõiste. Meil tavaliselt sellest rääkides nähakse maailma suhteliselt mustvalgena, et mingi asi on kas kriminaalne või on ta siis täielikult lubatud. Et kanepi tarvitamise regulatsioonid on riigiti ääretult mitmekesised ja mul ei tulegi ette, et ta kusagil nagu täiesti vaba oleks, et ei oleks mingeid piiranguid. Ühte või teist laadi piirangud on. Ja eks iga ühiskond peab ära tajuma selle, et mis moodi ta hakkama saab, milliste piirangutega see ühiskond kõige paremini toimetab. Euroopas on riigid ka väga erinevad, nii nagu mujalgi maailmas. Ja kui me nüüd sellesse maailma nurka tuleme, kus meie elame, siis meie ümber on tegelikult üsna range uimasti regulatsiooniga riigid.
Berliini või seal Saksamaal, räägime riikidest, legaliseeritakse seda nii palju, et 25 grammi võib üks inimene nagu omada, et see on vist meile see nii kõige lähim.
Ja seal järgmised küsimused, milleks ma ei ole detailidesse vaadanud, tulevad sellest, et kes seda müüja tohib ja kus kohas ja kellele ja mis kõik veel ja muidugi tuleb siis mängu Saksa politsei, mis ja sakslaste seaduse kuulekus ja korraarmastus. Aga üldiselt niisugused muutused, nende mõju on raske ette ennustada sellepärast, et nad toimivad koos ühiskonnas teiste protsessidega, mis seal toimuvad. Nii et interaktsioonid annavad kunagi hiljem märku, kui hästi halvasti miski muutuse peale läks.
Ma teiega loodan parimat, aga meil on järgmine aine, amfetamiin.
Amfetamiin on klassikaline psühostimulaator, ehk närviergutti. Et kui tetrahydrokannabinool toimib analoogiliselt oopiumi opiaatidega, et stimuleerib ajus olemas olevat mehanismi selle kaudu, et seondubki otse sellistele valgumolekulidele, mis on närvid ülekandes, siis enne rääkisin pikalt virgatsainetest, nagu noradrenaliin, dopamiin ja serotoniin. Amfetamiin toob kaasa nende vabanemise, suurenemise. Neid tuleb rohkem välja, nüüd hakkavad rohkemad närvirakke mõjustama, sõltumata sellest, mis see esimene närvirakk arvas. Just nagu keegi hakkab kõnelema selle närviraku eest. Sellisena ta kõige iseloomulikum on ka dopingueffekt, et nii lihtsate psühomotoorsete ülesannete sooritamine läheb paremaks, kui et ka kauem aega saab seda teha järjest. Kõige suuremad riskid seal on amfetamiini psühoos, nagu skisofreenia hoog näeb välja, ja kardiovaskulaarsüsteem, südame veresoonte süsteemi poolt võivad tulla sellised ägedad talitlushäired.
Üks asi, mida mina olen täheldanud amfetamiini tarvitajate puhul on see, et no eriti pikaajaliste amfetamiini tarvitajate puhul, et nende, ma ei tea, kas saab öelda närvisüsteem, aga kuidagi selline reaktsioon elule muutub palju impulsiivsemaks ühtäkki. kas...
Seda võib näha eespool nimetatud amfetamiini sensitisatsiooni fenomenina. Sest see sensitisatsioon ajus, ehk siis närvisüsteemi mingid osad muutuvad tundlikumaks, on tegelikult mitte spetsiifiline, see on ristuv. Ehk siis ühte tüüpi stiimulite peale suurenenud tundlikkus võib ka mõne teist tüüpi stiimuli peale rohkem välja lüüa. Et amfetamiini sensitisatsiooni fenomeniks võiks seda pidada, et nad hakkavad muu elujuhtumit toovad seda sama kaasa. Dopamiin vabaneb ja süsteem on juba tundlikum.
Aga amfetamiini tarvitamise puhul räägitakse ka sellest asjast nagu kiilumine. Ehk siis sa nagu teed mingit asja, oled juba see 30 tundi üleval olnud ja siis lihtsalt jääd midagi tegema ja ei suuda seda lõpetada.
Ja stereotüüp ja reaktsioonid tekivad mõnedel rohkem, mõnedel vähem. Väljendub ka, kuidas siis kellelgi ja sõltuvalt tegevusest, aga see võib ette tulla mõnikord.
Aga mis ajus toimub siis lihtsalt?
See sama dopamiinisüsteem kaotab oma tavalise paindlikkuse, kus närviimpulsid mõistlikul viisil vahelduvad. Seda saab loom katsetes reprodutseerida väga hästi, hästi ennustataval viisil.
Mm.
Tuleb inimestel ka ette.
Väga huvitav. Järgmine on alkohol.
Etüül alkohol, jah. No seda tuleb võtta päris palju sisse, et ta mõjuma hakkaks. Ma räägin niisugust farmakoloogi juttu praegu, eks ole, et igal asjal on omad annused, kõik sõltub annusest, kuidas miski mõjub. Sõltub inimesest endast kah, aga lõppkokkuvõttes ikkagi sõltub annusest. Ja etüül alkoholiga me peame ajus saavutama õige suure kontsentratsiooni võrreldes kõikide teiste substantsidega. Mis tähendab seda, et etüülalkoholil ei ole niisugust väga spetsiifilist, lihtsalt neurokeemilist toimemehanismi. See on mõnevõrra kompleksem, aga eks ta väiksemate annuste puhul eeskätt pidurdusprotsesse pidurdav. Kui annused lähevad piisavalt suureks, siis hakkab erutusprotsesse kah pidurdama ja siis on, no siis on kooma või jääb inimene õnneks lihtsalt enne magama. Aga jah, ilmselt on tegemist selge närvi lõõgastiga. Väga väikestes annustes võib saada ka niisuguseid efekte, kus inimene teeb midagi paremini. Ma olen seda oma silmaga näinud. Kõige esimene psühofarmakoloogiline eksperiment ei olnud rottide peal, vaid inimeste peal hoopis. Teise kursuse üliõpilasena tegin neid katseid. Antsime teistele üliõpilastele etüül alkoholi. Me olete teist ravimit veel. Vaatasime, kuidas nad koos mõjuvad. Ja me alustasime ettevaatlikult selliste annustega, mis mitmetele üliõpilastele tegid sooritusvõime paremaks. Nii et me pidime, võttis sooritus ärevuse maha. Annus oli väga väike. Ärevust ei olnud, siis tuli paremini välja. Nii et me pidime annust suurendama. Aga üsna kiiresti tuleb see annus, mis hakkab sooritusvõimet halvendama, nii et ta on ikka pärssipühend.
Ja ma mõtsin ka enne seda kohtumist, et äkki ma joon ruttu ühe õlle ära, et siis läheb paremini.
Sõltub, kuidas teile mõjub. Mina võin ka klaasi veini enne seda juttu ära juua ja see ei muuda minu juttu tõenäoliselt kuigi võrrad. Aga parem on teada olla võimeline ennustama, et mis moodi juhtub. Ja seda ennustamist, seda võivad segada ootamatud tegurid. Näiteks väsimus või tuleb äkki mingisugune ootamatu sõnum SMS-i või mis tahes muu kanali kaudu, mis lööb keemilised tähtkujud peas natukene teise asendisse ja siis võib tulla ootamatuid asju.
Ja kui juua palju või üldse juua, siis alkoholi puhul vähemalt mina viimastel ajal on aru saanud, et see muudab mind nagu oluliselt vihasemaks. Et võib-olla see ongi see pidurdusprotsessi vähenemine.
Pidurdusprotsessid igal juhul vähenevad, aga siis on järelikult ajus see, mida Jaak Panksepp nimetaks viharingeks, on millegi pärast tundlikuks läinud.
Ja alkoholiga nagu seostatakse tihti ka perevägivalda ja ma olen paljudes hetkedes olnud, kus keegi joob ennast nii täis, et ta lihtsalt hakkabki kaklema, nagu, et see on see instinkt. Mis siis ajuga toimub? Kuidas alkohol niimoodi teeb? Sest ühegi teise ainega ma ei ole sest asja täheldanud.
See võib juhtuda paljude farmakonidega. Alkohol on lihtsalt meie ümber. Meil on kultuur alkoholist läbi imbunud. Meil on nii palju alkoholi nii laialdaselt tarvitamisel, et meil on hästi palju kogemusi rohkem sellega. Me näeme seda. Teine asi on veel. Inimesed ei oska ennast, ei tule selle peale, et peaks ennast kuidagi kontrollima. Sellepärast, et just, et see ongi niisugune tavaline asi ju, et mis ei ole mingit erilist kontrolli vaja. Kui inimene mingit keelatud uimastit tarvitab, siis tal jääb see teadmine alles, et ta tegi midagi keelatud. Äkki see ikkagi on ohtlik. Äkki ma ikkagi kontrollin ennast natuke mingi teadvustamata protsess kuskil seal taustal kogu aeg vaatab, et mis siis nüüd on. Alkohol on nii kultuuris sees, et see läheb meelest ära. No see, kui perevägivalda on alkoholi peale palju, näitab tegelikult midagi ühiskonna kohta rohkem kui alkoholi kohta. Et ikkagi heas vaimses seisundis inimese teeb alkohol rõõmsamaks.
Okei. Aga kust see tuleb, et need inimesed, kes nagu nendesse kaklustesse astuvad, nad ei olegi nagu funktsioneerivad inimesed, aga siis kaklus tuleb sealt ikkagi. Et mis nuppu see alkohol meie ajus vajutab, mis ütleb, et pane mulli?
Viharinge on selle asja nime selles affektiivaju teaduslikus käsitluses, ehk siis, et me oleme evolutsiooniliselt programmeeritud võitlema ka. Selleks, et ellu jääda või mingid niisugused ressursse saada, mida veel lisaks sellele tarvis on. Ja selle ringe talitlus muutub ebakohaselt sotsiaalses mõttes aktiivseks ja kui ei ole teist asja, mis teda tasakaalustab parajasti, siis tulemus niisugune katastroofiline on. Teadvuse uurijatele rohkem küsimus kui mulle. Minu jaoks on see sõna teadvus natukene häguseks muutunud. Mulle tundub, et erinevad koolkonnad kasutavad seda sõna erinevas tähenduses ja sellega ei oska farmakoloog midagi peale hakata, kui midagi on ebamääraselt defineeritud. Aga mõned kolleegid, kellega ma olen sel teemal arutanud, nendega me oleme jõudnud ühisele järeldusele, et sellel sõna teadvuse taga on vähemalt kolm erinevat tüüpi asja. Ja see võimaldabki inimesel, kellel üks teadvus enam ei opereeri, selle teise teadvuse abil teha just kui täiesti koordineeritud liigutusi, mis ei peaks nagu kuuluma võibolla tema plaanide hulka üldse. Ja. Ma arvan, et see on natukene selle fenomeni taga ka, mis puudutab ühte farmakoni, mis, aga võibolla te räägite sellest, küsite pärast, nii et las see jääb.
Vaatame. Kokaiin on meie järgmine droog.
Jaa, kokaiin on amfetamiini kompani on toimemehanismilt molekulaarsel rakulisel tasemel nii palju erineb, et efektid näevad mõnevõrra teistmoodi välja. Osalt ka sellepärast, et toime kestus on lühem ja manustamisviis enamasti erineb, sest kokaiini suukaudu sisse võtmisel ei saa nii head efekti kui amfetamiiniga saab ja siis peab teistmoodi manustama ja siis jõuab kiiremini aiju ja see muudab ka mängureegleid kohe. Aga ta on jällegi närvisüsteemi stimuleeriv keemiline ühend, mis teeb põhimõtteliselt seda sama, mida amfetamiin, ainult et ta interakteerub nüüd konkreetse inimesega mõnevõrra teistmoodi just sellepärast, et ravimi enda saatus kehas on natukene teine ja toime on ka võibolla vähem stabiilselt ennustatav selle tõttu, et ütlesin enne, et amfetamiin vabastab virgatsaineid, kokaiin suurendab kah nende vabanemist, aga teise mehanismi kaudu, mis sõltub rohkem muude närvirakkude talitlusest.
Milliste muude?
Ikka monoamiini neuronite jällegi ainult, et vahe on selles, et amfetamiin just kui paneb nad rääkima jõuga, aga kokaiin võimendab nende häält.
MDMA
3,4-metüleendioksümetamfetamiin ja see on ka tegelikult terve rühm, mitte ainult üks ekstasi nime all tuntud ühend. Nemad ka vabastavad.
Ma ei tea, kuidas te saate öelda ekstasi. Sellepärast, et ekstasi on ju tablett ja MDMA on kristall ja selle tabletti sees võib olla üks kõik mida. Või kas, nagu...
Jah, need on niisugused moed, mis tulevad ja lähevad, aga ekstasi märki ei võta selle ühendi tagant keegi ära, sest on ajalooliselt seostatud selle keemilise toimeainega. Kuidas vahepeal midagi parajasti tänaval nimetatakse? No, tänaval selles mõttes, et need ei ole ametlikus poes kätte saadavad, eks ole. Siis see muutub kogu aeg. Et sõltub parajasti kultuurist ja kogukonnast ja paljudest teguritest ajast kõige rohkem, sest siis nad vahetuvad.
Aga minu eest ekstasi tabletti sees on ka amfetamiini enamasti.
No ei tohiks olla, siis ta ei ole enam see ekstasse, mida me erialases kirjanduses niimoodi nimetame. Aga tõepoolest, kui osta üks tablett kuskilt, siis tont teab, mis seal sees on. Et seal võib olla igasuguseid erinevaid asju sees. Ekstasi on amfetamiini sugulane keemiliselt. Mm-hmm. Aga no ütleme siis MDMA. No see, siis on selles keemilises nimetuses ka sõna amfetamiin tegelikult sees. Mm-hmm. Et see on üks amfetamiini sugulane, aga tal on üks väga oluline erinevus toimemehanismis. See keemilisest erinevusest piisab selleks, et kui amfetamiini haaravad rohkem need närvirakud, mis kasutavad dopamiini ja noradrenaliini, siis MDMA-d haaravad kõige rohkem need närvirakud, mis kasutavad serotoniini ja dopamiini. Nii et me saame eeskätt sellise efekti, et vabaneb serotoniini ja dopamiini, kus juures serotoniini vabaneb rohkem. Ja see kombinatsioon annab sellise eripärase prosotsiaalse efekti. Seda protide peal ka. Amfetamiin pigem stimuleerib katseloomadel väliskeskkonnale orienteeritust. MDMA-tüüpi ravimid panevad neid oma vahel suhtlema rohkem. Huvi liigi kaaslaste vastu suureneb. Ja see on suur vahe. Amfetamiin pigem suurendab agressiivsust. MDMA pigem vähendab agressiivsust. Annab sellise omapärase eufooria. Eufooria võivad mõlemad anda, aga see on selline sensuaalsem, prosotsiaalsem eufooria. Tuleb nellest, et närvirakkude kombinatsioon, mis mõjustub, on mõnevõrra teine.
MDMA-d kasutatakse ka ravimina?
Need kõiki kasutatakse ravimina. Amfetamiini kasutusala on tunduvalt laiem. Amfetamiin on näiteks aktiivsus tähelepanu häire ravim ja kui nüüd küsida, et kuidas siis nii saab, siis siin on nüüd mitu asja. Lihtsamad asjad on sellised, kõige lihtsam asja on annuse suurus. Järgmine võibolla lihtsam asi on see, et farmakoloog kasutab sõna ravim, kui ta räägib puhtast keemilisest ühendist. Aga see, mida inimene sisse võtab, on ravim preparaat, ehk ravim manustataval kujul. Mingi tablett, mis sisaldab veel mitmesuguseid muid asju. Need ravim preparaadid on tehtud niimoodi, et amfetamiin ei oleks niivõrd stimuleeriv, vaid pigem midagi muud. Kolmas asi on veel. Kui inimesel on juba aktiivsus tähelepanu häire, siis see tähendab, et tema aju on teistmoodi. Mm-hmm. See tähendab seda, et ravim mõjub talle ka teistmoodi kui teisele inimesele, kellel niisugust aju ehitust ei ole. Nii et kokkuvõttes me saame seda teha ekstassi ravimina. On tegelikult suuresti uurimisjärgus, et Ameerikas läks natuke kiiremale lindile see teema. Ravimitega on üldse niimoodi, et ükskõik missugune ravim on, alati on nendega ohud, aga kui nad midagi potentsiaalselt head teevad, mida ükski teine ravim ei tee, siis on neid ju vaja. Meil on tänases ühiskonnas väga suur mure PTSD, post-traumatic stress disorder. Selle vastu lihtsat ravi ei ole. Ja MDMA kombinatsioonis psühhoteraapiaga on üks niisugune potentsiaalne meetod, mis on andnud rohkem lootusi kui mõni teine. Nii et siis ka sellised ravimeid, mis on pandud ühe või teise keelu alla, sest neil on ühiskonnas potentsiaal kahju teha, me võtame nad ikkagi kasutusele seal, kus nad mingit kasu ka teevad. Ka sellist uimastit ei olegi, mida ei ole kunagi kuskil meditsiinis kasutatud ja enamuse puhul on mingi nende analoog täna ka kasutusel.
See tunne, mis tekib MDMA-d manustades, et sa võid jagada enda mingeid kõige sügavamaid probleeme ilma selle hirmuta, mis enamasti ennast nagu avades tuleb, on nagu väga maagiline minu mõelest.
Ja siis, kui see substants ja siis keegi veel ei küsinud, et kuidas seda ometi ekstasiks nimetatakse. Eestisse jõudis 90. keskel, siis minu juurde tuli üks inimene, sest ta ei osanud kusagile mujale minna, sest need olid nii uued substantsid. Tema mure oli see, et ta oli korduvalt tarvitanud ekstaset ja oli sellega rahul kuni ühe episoodini, kus ta seda tarvitas ja tal tekkis väga tugev ärevus ja see arenes edasi depressiooniks ja see ei läinud enam kuskil ära ja siis ta tuli uurima, et mis ta siis nüüd tegema peab, sest tohtrid ei olnud veel väga kokku puutunud selle teemaga. Ja ma hakkasin sellest rääkima selle pärast, et ta rääkis siis oma kogemusest, oma tutvusringkonnast, kuhu see substants oli jõudnud ja kus seda tarvitati ja kus siis mul jäi meelde see, kuidas ta ütles ühe oma kaaspidutseja kohta, et kuidas see oli pärast tableti sisse võtmist läinud nii prosotsiaalseks, et ütles, et ma võiksin praegu minna ja lõpetada Jugoslaavias kõik selle sõja ära. Ja tuletan meelde, et selle ajal oli Euroopa kõige verisem relvakonflikt Euroopas pärast teist maailmasõda. Ma ei tea, kas tänased MDMA tarvitajad on mõelnud, et läheks lõpetaks Ukrainas selle sõja ära.
Jaa, kus üles meile eelmises seal kanepi osas neiu ütleski, et ta soovitaks maailma juhtidel vahepeal MDMA teha, et äkki see empaatiavõime enda rahva ja arusaamine nende suhtes, et see paraneb.
Vaat ma ei teagi, kuidas, seda ei ole, ma arvan, keegi uurinud, sest ma ei tea ka, missugune eetikakomitee selleks loa annaks ja kuidas need vabatahtlikud kokku tuleksid. Aga see tahaks ühte niisugust uuringut siis, et kuidas MDMA mõjub psühhopaatide ajule, sest nagu öeldud, amfetamiin mõjub aktiivsust tähelepanu häirega inimestele teistmoodi kui teistele. Ka MDMA võib mõjuda mingile kindlale inimrühmale oluliselt teistmoodi kui keskelt läbi.
Jah, võib. Aga jah, see empaatiavõime enda jagamine ja noh, mingid enda sügavatest tunnetest vestlemine on minu mõelest väga nagu selline terve või noh, mis võiks meid aidata inimestena ju.
Võib-olla 1960. Aastatel oli laialt levinud lootus ka, et niisuguste substantsidega saab ühiskonna tervemale rajale viia. Aga see, kui praegu mõni uimasti aktivist ütleb, et pahad kapitalistid ja Richard Nixon segasid ära, muidu oleks kõik hästi läinud, siis vabandust, aga see on ajalooline jama.
Mina ütlesin seda nii, et
nüüd... Teie ka ütlesite, ma ei tea.
Ma olen ka, see oli kõige esimene vestus, mis mul Mart Kalvetiga oli, see on oli minu arvamus, et tegelikult hippiliikumine oli nagu ime, aga nagu kunsti ja üldse enda avamise ja sellest nagu ühiskondlikus mõttes, et me ei lähe indiviididena, vaid kogukonnana edasi.
Ja see narratiiv on tükk aega kedranud, see tuleb Ameerikast nagu eelmisedki liikumised ja vahel ma vaatan, et äkki olid need vanad hiinlased ikka targad mehed, kes ütlesid, et 60 aastat sükkel on, teate küll, need 12 looma ja 5 elementi, et mõned asjad 60 aasta tagant korduvad.
Aga miks te arvate, et see ei ole tõsi? Miks te arvate, et psühhotroopsed ained ei või meid nagu ühendada ja kapitalismist suunata lahti ütlema?
Seepärast, et ma tean ajalugu ja see on üks pikem jutt sellest, missugused protsessid paralleelselt sel ajal toimusid ja mis pärast midagi tehti. Et nii lihtne ei ole. See sõda uimastitele, mille Nixon välja kuulutas, ei olnud ainus sõda muide, mille ta välja kuulutas. Mm-hmm. See oli selle retoorika lihtsalt. Nixonit tuletatakse halvasti meelde, sellepärast, et ta tõbras on ju Watergate'iga seotud ja oleks peaaegu tagandatud Ameerika Ühendriikide presidendi kohalt. Aga meditsiini poolt tuletan meelde, et Nixon kuulutas välja ka sõja vähile. Ja tänu sellele sõjale on meil juba mõnda aega efektiivsed vähiravimid, millest ei osanud tolle ajal unistadagi. Võttis lihtsalt aega, kuni investeeringud ennast ära tasuma hakkasid.
Ehk siis ta võitis nii sõjavähile kui ka sõjanarkootikumida?
Sõda uimastitega ei olegi võimalik võita. Siis see on nagu sõda ühiskonnaga siis. Et uimastid on ühiskonna peegel. Et seda, kuivõrd neid vaja läheb, see ütleb midagi selle ühiskonna kohta rohkem kui midagi muud. Sest et uimastid on lihtsalt keemilised ained. Me saame roti või hiire peal ennustada, mida mingisugune keemiline substants inimesega teeb. See võiks olla mõtlemapanev.
See on... Miks me hambaid krigistame, kui me MDMA teeme?
See on see nii, et kutsutakse trismiks, lõualihast kramp. Ma ei teagi, miks spetsiifiliselt just seal küllab seda keegi on püüdnud uurida. Aga eks ta tähendab siis ühe kraniaalnärvide, ajust tulevate närvide paari aktiivsuse muutust rohkem kui mõne teise närvi.
Mm-hmm. Kas rottid ka krigistavad hambaid?
Ma ei ole rottidele MDMA-d süstinud põhjusel, et see on nii rangelt reguleeritav substants, et selle jaoks peaks eraldi luba küsima. Meie oleme andnud rottidele ühte keemilist analoogi, mida diilerid ei müü, sellepärast, et nad tahavad, et klient tuleks tagasi. Et selle on lihtsalt nii lihtne üle doseerida, et seda ei, nad ei paku. Aga kvalitatiivselt on toime täpselt sama, et ei rotid ei krigistanud küll midagi selle peale. See võib-olla on sõike inimese eripära.
Väga huvitav asi, mis meile elule kaas on antud. Aga ketamiin on meie järgmine aine.
Ketamiini ma olen klassifitseerinud närvihälvitite maailma, et nad tugevalt pärssivad närvihälvitite seltskonnast muidugi. Kõik see klassifikatsioon ei ole joonlaua peal, see käib ringi ratast. Kuskil otsas saavad jälle need joonlaua otsad kokku, see on kõverasse keeratav joonlaud. Ja ketamiin on selline asi, mis läheb sinna närvilõõgastite ja narkootiliste substantside poole, milleks ta õigupoolest ju tehtigi, et ketamiin loodi täiesti teadlikult kui dissotsiatiivne üldanesteetikum. Ehk siis selline keemiline ühend, millel oleks tugev valuvaigistav toime ja võimalus, anesteetikumil tegelikult ei pea olema valuvaigistav toime, aga sellel gruppil on. Aga peamine eesmärk on jääd tundetus, nii et teadvus täielikult ära ei kao. Ja selle substantsiga on põhimõtteliselt nagu üks närvihälviti, ta on psühhootilisi seisundeid esile kutsuv ühend. Meditsiinis oli ta vahepeal täiesti tagariiulil, aga praegu kõige populaarsem teema üldse psühhiaatrias, kuna ta kontrollitud tingimustel on kasutusel mitme häire puhul, raske depressiooni puhul, sõltuvushäirete puhul, selleks otstarbeks, et kui muud ravimid ei aita, et siis kontrollitud tingimustes sellega inimesiselt seisundist välja tuua, et aitab päris hästi.
Aga kui te kirjeldasite, kuidas teised ained ajus toimivad, siis mida ketamiin ajuga teeb?
Noh, keemilises keeles ketamiin on, lubasite algul, et tulevad keerulised sõnad. Ma olen neid suhteliselt vältinud, aga ütleme vahelduseks mõne keerulise sõna siis ka. Ketamiin on mitte konkureeriv NMDA tüüpi glutamaadi retseptorite antagonist. Ehk teiste sõnadega glutamaat, sellest ei olnud meil vist juttu, aju peamine erutusvirgatsaine. Et kui aju on ärgastunud kuidagi, siis päris kindlasti seal glutamaati vabaneb. Aga nüüd see glutamaati mõju mitte ainult ühe retseptori, ühe valgutüübi kaudu, vaid paljude. Neil on siis üks alatüüp just ja ketamiin takistab glutamaadi toimet seal. Nii et ta hoiab teatud tüüpi närvierutust ära, sellega tekib pidurdus, aga ta on valikuline pidurdus. Ehk siis kuskil mujal on mingi erutus alles ja siis sellest erutuse ja pidurduse kombinatsioonist kokku tuleb selline fenomen. Ketamiini ravitoimet depressiooni puhul seostataksegi sellega, et oma pidurdava toimega ta ärgastab glutamaati teist kaudu talitama. ja see võiks kasulik olla.
Aga kui ketamiini teha rohkem kui ravimine, seda tekitab sellise kogemuse nagu K-hole, mis on nagu kõige ekstreemsel narkootilise aine kogemus, mis mul üldse on olnud. Nagu igas mõttes on maailm täiesti teissugune.
Et see on kuidas natuke riskantne, jah. Et ketamiin sellepärast ei olegi mingi ülipopulaarne uimasti maailmas, et ketamiin, fentsükliviin, seda tüüpi ühendite elamus ka igale inimesele ei meeldi. Ühelegi inimesele võib-olla kõik elamused ei meeldi, mis sealt tulla võivad millalgi.
See annab nagu mingi võimalus, see psühedeelsed raamatud kirjeldavad enda alateadvusega kontakteerumiseks, mis kuidagi lihtsalt toovad mingid tunded või mingid kogemused hästi sügavalt pinna alt üles. Tihti peale inimesed näevad enda mingi lapsepõlve mälestusi või mingid selliseid asju, kuidas ketamin leiab need meie alateadusest üles ja no, mida see tähendab?
On mõned asjaolud vihjavad sellele, et me ehk ei olegi võimelised kõik ära unustama, pigem me ei ole suhteliselt meenutama, mäletame ikka. Ja eks siis selline pidurduserutusprotsesside tasakaalu nihutamine aitab niisugustel alla surutud mälujälgedel välja tuua. Selliseid substantse omal ajal katsetati palju ajupesu ja tõeseerumi ideede pärast, et näha, et äkki saab inimese käest midagi sellist teada, mida ta muidu ei räägi või mida ta võib-olla ei mäletagi, kuigi võrd enam ise. Alateadvusest tulevad asjad välja, kui teadvust hälvitada. Ise küsimus on, et kas see üldse mõistlik on, et sealt asju välja tuua. Mõnel juhul ilmselt on, kui inimesel on mingid psüühilised raskused, aga siis on hea, kui sul on välja õppega psüühika spetsialist ka seal kuskil lähedal, kes aitab tasakaalu hoida sellepärast, et vaheliselt hakkab välja tulema mingeid selliseid asju, mis ei ole meeldivad ja ega me ei tea ka, kas nad olid seal või nad tekkisid interaktsiooni käigus alateadvuse ja keemilise ühendi vahel, sest keemiline ühend ise küll aiu midagi panna juurde ei saa, aga need stiimulid, mis me oleme erinevatest eluperioodidest saanud, võivad olla tekitanud selliseid kihistusi, mis ei peagi tingimata oma vahel kokku saama. Aga võib-olla nad nüüd äkki siis saavad. Nii et see ei tähenda, et inimese olemus sealt välja tuleks, vaid pigem kogu tema elukogemuse mingisugune väljavõtte.
Aga enne te ütlesite, et ketamin on räme mürk. Miks te nii ütlete?
Kas mina nii ütlesin?
See ei kõla
minu,
räme,
ei kõla minu tavalise kõnepruugi moodi. Mitte, et ma neid sõnu ei... Mõlemad sõnad kuuluvad mu sõnavarasse, aga kombinatsioonis mitte.
Mürk, te ütlesite, on tohutu mürk. On täpned sitaad.
Tohutu. Ma ei oleks ka arvanud, et ma nii ütlen, aga miks ka mitte. See võib ju olla selles mõttes, et iga ravim on mürk. Mm-hmm. Et see on kreeka sõna farmakon on nende mõistete taga. Kreeklased ei teinud vahet selles mõttes ravimil ja mürgil, ütleme ka arstimil ja mürgil. Kuigi neil oli oma, et sõna mürgi kohta ka selles tähenduses, et kui on kavatsus mürgitada. Mm-hmm. Aga igasugune ravim... millel on tõepoolest mõju, ütleme ravim selliste keemiliste ainete kohta, millel on elutalitlusele spetsiifiline toime. Sellistel asjadel on kõigil mingisugused kõrvaltoimed ja mis nüüd ketamiini puutub, siis ketamiilile on nad võrdlemisi tugevad, sest see on niimoodi mõeldudki algusest peale. Meie aju keemilistest teedest valdav osa kasutab glutamaati. Nii et see efekt on küllaltki globaalne, seda pehmendab asjaolu, et tõepoolest ketamiin seondub ainult üht tüüpi glutamaadi retseptoritele, mis tähendab seda, et kogu glutamaadi süsteemi ta ette ei võta. Aga samas levib jällegi selle efekti olemasolu siis ülejäänud närvisüsteemi osadesse. Kui mingi asi ikkagi annab kasutada üldanesteetikumina, siis see järelikult peab olema üsna globaalse mõjuga ajule. kui võtta, et mis on need, mis aegajalt jälle nii-öelda välja surevad kuskil kogukonnas, kus neid tarvitatakse, siis need on eeskätt sellised dissotsiatiivsed anesteetikumide klassi kuuluvad, sest neid inimesi on ikka palju, kelle nad pikemalt ei sobi.
GHB on meie järgmine uimaste.
Gamma hydroksübutüraat tekib väikeses koguses meie organismis loomulikult ka ja ei ole lõpuni selge tema toimemehanism, kuigi mõned retseptorid, mõned valgumolekulid on teada, mille kaudu ta toimitab. Aga pärssiv ravim, nii nagu klassikalised rahustid ja uinutidki, ainult et ta on potentsiaalselt ohtlikum ja sellepärast ta ei ole rakendamist peavoolumeditsiinis leidnud. Ta oleks tõenäoliselt olnud kasutusel, kui teda ei oleks leiutatud pärast seda, kui olid juba olemas paremad ravimid.
Ja korgi joogiga on see huvitav asja, et ta on alguses väikeses koguses on ta nagu ergutavat tunnet tekitav ja sellist meeleolukat, aga kui see kogus natukene nagu suureneb, siis ta on täiesti nagu laastava.
Ja on tegelikult sama toimete suuna perekond, kuhu etüül alkohol läheb ka sisse, mis põhimõtteliselt teeb seda sama ainult, et see annuste vahemik, millest ta annab veel soovitavaid ja talutavaid effekte on hästi palju suurem. Tohtlikumad ravimid ongi need, millega on üledoseerimise oht suurem. GHB-l on euforiseeriv toime on tugevam kui rahustitel, uinutitel, mis kasutusel on pärssiv toime on ka tugevam, nii et potentsiaalselt on ohtlikum. Et selle tõttu ta kokkuvõttes meditsiini kasutusel ei jõudnud. Et meil on juba etanool ja bensodiasepiinid niigi.
Meil on veel ainult psühhedeelsed seened sellest nimekirjast. Mis need on?
Psühhedeelikumid. Neid on palju. Neid ei ole mitte ainult seentes, vaid ka taimedes ja loomades, kalades ja konnades, aga eks need on nüüd siis niisugused substantsid, mis suudavad tekitada erutuse ja pidurduse protsesse niimoodi läbi segi, et neid on raske lihtsalt ergutavateks või lihtsalt pärssivateks pidada, aga nad kindlasti muudavad psühiliste protsesside kammat nii palju kõvasti, et nad hälvitavad teadvuse seisundit üks ja kui palju, mis omakorda tähendab suurt isikupära ka, et inimesed saavad väga erinevaid kogemusi sealt, erinevad inimesed saavad erinevaid elamusi ja sama inimene erinevatel kordadel võib saada väga erinevaid elamusi. Üks molekulaarne toimemehanism, mis neil ühine tundub olevat, on ühe serotoniiniretseptori kaudu mõjumine, aga see tõenäoliselt päris ainus seletus ei ole.
Seeni tehes kuidagi ja ka nagu hapet tehes suureneb side looduse ja kuidagi keskkonnaga ja tundub nagu me oleme nagu üks osa sellest süsteemist, et kui teha ketamiini, siis on selline tunne nagu oled hästi väike aatom keset maailma, aga seeni hapet tehes on see, et olete nagu kõik üks. Millest see tuleb?
Ketamiini tüüpi ravimid ja pigem võivad agressiivsust suurendada hoopis. Ilmselt jällegi ka mitte igal inimesel, aga mõnedel küll. LSD tüüpi ravimid, psilotsübiin on seentes kõige tavalisemalt. Need ühendid ei suurenda ka kõikidel inimestel seda seotuse tunnet loodusega. See on juba inimese enda sees, see potentsiaal, et ennast loodusega seotuna tunda, et nad aitavad seda siis manifesteerida. Aga agressiivsust suurendavad nad ei ole ja mis ei välista, et mõni konkreetne inimene võib agressiivseks muutuda nende mõju all ka. See töö on tellija materjalist, mida uimastid teevad.
See töö on tellija materjalist. Ja võibolla LSD kohta tahaks ka küsida, et mis on LSD ja kuidas ta ajule mõjub?
Lüsergiin, happe, dietüülamiid on tegelikult need nii-öelda maagiliste seentega väga sarnane ainult, et palju sõltub ravimite puhul ka sellest, et kuidas midagi sisse võetakse ja missuguses olukorras midagi sisse võetakse. LSD on poolsünteetiline. Lüsergiin happe tekib looduses ka. Hallitusseened teevad seda enamasti. Lüsergiin happe dietüülamiidi vist looduses ei teki, aga looduses võib tekkida ka lüsergiin happe tüüpe amiidi ja selliseid teatud hästi keemiliselt sarnaseid ühendeid, aga nende psühofarmakoloogiline profiil on natukene teistsugune, et nad on enamasti kisuvad pigem delirioosse efekti poole, ehk siis sinna ketamiini poole. Mm-hmm. Aga LSD on hästi puhtakujuline psühhedeelikum selle poolest, et ta pärssiv toime või selline ajas kohas orienteerituse tekitamise effekt on, potentsiaal on tunduvalt väiksem, pigem ta muudab asju ajus, mis tekitavad siis ka niisugused tajumused, mida päriselt olemas ei ole, lihtsalt meie ajus need osad, mis muidu tegelevad selle tajumisega, mis on väljaspool, need aktiveeruvad ja hakkavad ise oma vahel infot vahetama ja siis genereerivad uusi asju, enamasti küll mustreid.
Mm-hmm. Väga uskumatuid mustreid. Ükskord mu sõber seeni tehes ütles, et ta ei saa nagu kõndida, sest talle tundub, et tal on sein igal pool ees. Tuligi selline muster, mis oli nagu tellis sein ja ta ei julgenud liikuda.
Jah, loomulikult sellepärast, et see kujutis, mida me tekitame oma silmade võrkestast alates, see omandab meie jaoks tähenduse ajukoore seoseid loovates piirkondades ja kui need juba ise tekitavad mingisuguse kujutise ära, mis sa siis silmadega teed.
Mm-hmm. See on ja kuidagi narkootilist ainete tarvitamine või psühotroopset ainete tarvitamine on minu nagu seda silmapiiri nii palju avardanud, et ma tean, et vahepeal silmad valetavad mulle. See on selline huvitav kõrvalmõju. Aga ma tahaks rääkida ka neurotoksilisusest natukene, et osad ained on neurotoksilisemad kui teised. Mida seal see tähendab?
Ja. Meie keeles, farmakoloogide maailmas, ajuuurijate maailmas, neurotoksilisuseks me hakkame siis rääkima, kui mingi keemiline ühend tekitab silm nähtava püsiva muutuse närvirakkude ehituses. Ehk me räägime, et tähendab juba kahjustust. Iseenesest võib selle sõnaga ju midagi muud ka tähendada mingis teises keeleruumis, aga me peame silmas püsivat halba muutust. Kahtlemata mõnedel ravimitel on selle tekitamise potentsiaal suurem, teiste mõju on pigem funktsionaalne. Mõnede puhul tekib see ühe ainsa manustamisega, mõnel juhul on vaja korduvalt manustada, mis tähendab, et midagi peab seal akkumuleeruma rakkude vahel.
Akkumuleeruma on siis kogunema. Ja.
Üks sõnast aku. Seda koguneb elektrit näiteks. Aga ajus võib igasugu asju koguneda, igasuguseid sellised ainevahetusprodukte, mille koht seal ei ole. Võigemini, mis tekivad ja mis väljutatakse, viiakse prügikasti ära. Mm-hmm. Aga kui neid liiga palju tekib, siis ei tule aju sellega toime, nad võivad hakata närvirakke lõhkuma. Ja neurotoksiline toime võib tulla näiteks kõikide amfetamiini derivaatidega. Kõik amfetamiini taolised ühendid korduval tarvitamisel, kui seda teha piisavalt suures annuses, piisavalt sageli, siis nad hakkavad neurotoksilist efekti andma. Aga nüüd sõltub sellest farmakonist, et kui ulatuslik see efekt on, et kui ravim on väga valikulise toimega närvirakkudele, siis see kahjustus tekib ka ainult seda tüüpi närvirakkudes. On võimalik niisugune ravim, mis tekitab mitte spetsiifilise närvikoe aktivatsiooni, siis see tekitab mingi suurema kahjustuse. Mõni selline, mis ainult kindlatesse närvirakkudesse haaratakse ja seal sees rikub ainevahetuse ära, see kahjustab ainult kindlat närvirakkude rühma.
Aga nendest ainetest, mis me just arutasime, millised neist on nagu kindlalt neurotoksilised, sellised tavakasutamise juures ja millised
kõik. Mis on tava kasutamine. Kõik amfetamiini derivaadid on potentsiaalselt neurodegeneratsiooni esile kutsuvad spetsiifilistes rakurühmades. Kõigist nendest nimetatud rühmadest, mis meil siin olid kõige rohkem tegelikult.
Mm-hmm. Kas raha võib ka neurotoksiline selle?
Ma tõesti ei tea. Ma ei tea ka, kuidas seda teada saada, sellepärast, et rotid rahast palju ei hooli. Närivad selle ära, teevad endale pesamaterjaliks ja tõenäoliselt on pigem rõõmsad.
Mm-hmm.
Aga mis inimestesse puutub, siis sellise peen neurotoksilise efekti hindamiseks meil ei ole meetodit. praegu, et meie võime aju visualiseerida iga aastaga paremaks muutub, aga ega me ei näe mingeid peeneid muutusi närvirakkudes praegu ikkagi, et ei tea. Isegi kui meil oleks nüüd see meetod olemas, oletame, et äkki tekitaks amfetamiini taolise kahjustuse. Aga kuidas me seda teada võiksime saada, et isenesest kaudse meetodiga me saame näidata selliseid kahjustusi, mis võivad tekkida amfetamiini derivaatide peale ja uskuda, et need peegeldavad päris seda, mida me arvame. Aga nüüd rahaga on siis küsimus, et kuidas me need katserühmad moodustame, kust me vabatahtlikud saame ja mida eetikakomitee selle kõige peale ütleme.
Oh, seda eetikakomiteed, nad tunduvad nagu ülemused teie elus, kes lubavad ja ei luba.
Et iga asi, millel on toime ja sellel on ka kõrvaltoimed, kõikidel asjadel, millel on tugev toime ja sellel on ka tugevad kõrvaltoimed, asjad, millel kõrvaltoimeid, ebasoovitavaid toimeid ei ole, nendel ei ole toimed ka. Ja inimkonnas on olnud aegu, kus on tehtud selliseid kuritarvitusi, et paratamatu vastureaktsioonina tekkesid eetikakomiteed ja nad teevad palju kasulik asju ja vahel läheb nende toime ka natuke üle selle piiri juba selle pärast, et nad, nende peamine eesmärk on hoida igasugune halb ära ja siis nad peavad väga paksu polstri tekitama.
Te ütlesite, et need asjad, mille on väga tugevad toimed, neil on ka väga tugevad kõrvaltoimed. See kontekst, milles me hetkel elame, on nagu tugevalt kapitalistlik, raha pooldav pigem. Te võite jääda mulle vastu vajalda. ja samal ajal meil on ka nagu kliimakriis, meil on elurikkuse kadu, me oleme 9. planetaarsest piirist ületamas 5. Meid ei jätku enam sellele planeedile või see planeet ei jätku enam meile väga. Ja see ärevus, mis sellega tekib ja samal ajal ka nagu noorte konstantne ärevus nagu tuleviku suhtes on nagu see kontekst, kus me oleme.
Jah, aga on ka, et siit võiks ju edasi mõelda, et see on see koht, kuhu on jõudnud palju arutelusid. Kapitalism on, kus me seda siis näeme et, ja miks me seda näeme. Mis nüüd meie oludesse siin puutub, juhul kui me räägime Eestist ainult, siis meie kapitalismi eripärad on osalt on meie kapitalism selline tüüpiline, osalt on ta ka reaktsioon selle peale, et nüüd meil oli kogemus sotsialismi nimelisest asjast ja me järeldasime, et seda me ei taha. Mm-hmm. Et tolle aja noored leidsid, et kapitalism on hulga paremasi, sest neil oli sotsialismist mürgistus. Mm-hmm. Ja nad nägid kõiki neid halbu asju, mida sotsialism võib endaga kaasa tuua. Nii et nad tahtsid midagi muud. Ja see muu tuli siis nii hästi halvasti oskamist mööda, kui ta tuli. Ja selle peale on siis jah, on kõrvaltoimed ka ja ilmselt suhteliselt tugevad kõrvaltoimed on jällegi. Nüüd ärevus sellepärast siis globaalselt. Võiks olla asi, milles kuluks selline psühholoogiline debriefing võib olla ära. Ma ei tea, kas selle ala spetsialiste juba kusagil koolitatakse, aga vajadus on ilmselt olemas. Et keskkonna ärevuse ravi. Ma arvan, et see ravi on tegelikult võimalik leida enne seda, kui planeet uuesti jahtuma hakkab. Ja vajadus on, sest planeet nii ruttu uuesti jahtuma ei hakka, seda me teame nagu nii. Aga muresid on meil selle keskkonna pärast varem ka olnud. Mm-hmm. Et sellel samal 60. aastatel, millest oli enne juttu teises kontekstis, oli keskkonna mure ka väga, väga aktuaalne. Rachel Carsoni hääletu kevad ilmus vist 1962. aastal või umbes nii. See kuulus ka sellesse eelmisse paketti täpselt samavõrd nagu laialt liikuma hakanud erinevad klassi uimastid. Hästi erinevad klassi, mitte ainult telleste. Mm-hmm. Ja katastroof, mis tegelikult nende ennustuste järgi pidi saabuma enam vähem kohe ei tulnud. Mitmel põhjusel nende hulka kuulub tehnoloogiline arengus juures, mis ühelt poolt tekitab ilmselt muresid, praegu domineerib paljuski mure. Teiselt poolt see võimaldas planeedi elanikonda kõvasti paremini ära sööta kui enne. Sellest tulenesid jälle järgmised mured, nii me oleme mingisuguses spiraalis. Et sellest spiraalist oleks võimalik ühe lihtsa vahendiga väljuda, seda ma ei usu, aga mida me võime õppida, on see, et ega midagi nii kiiresti ka korrast ära ei lähe, nagu vahel tundub, et see ärevuse tundmise asemel võiks leida mõne niisuguse loodussõbraliku praktika, mis aitab töötada selles suunas, et küll me selle maailma lõpu ära ennetame.
Mul oli Tallinna Tehnikaülikoolis loeng, kui eelmisel aastal Bangladeshis olid suured üleujutused ja seal oli üks Bangladeshi neiu, kelle kogu pere oli nagu surma saanud selles nende üleujutuste nagu faasis. Et tead, võib-olla meile eestlastele tundub, et need probleemid on hästi kaugel ja neid lahendatakse, aga samal ajal nagu see kahju on juba seal ja sealt see ärevustab, aga tegelikult noh, kliimakriisiks, aga tahaks jõuda nagu selle koherentsuse tajuni, mis elu mõtestatus on ja kuidagi see kapitalistlik kord on hästi loodust kahjustav ja looduse nagu piirkonda vähendav. Te enda raamatus ka toote välja, kuidas loodusel on nagu oluline osa inimese meele rahu juures. Et selleks, et meie mingi stressi tasemed oleksid madalamal, meil on vaja mingit hetke looduses, aga tänapäeval, kus kõik inimesed liiguvad linna, see võimalus aina väheneb. Kuidas me saaksime ilma psühhotroopseid aineid kasutamata inimesi tagasi, nagu sest kapitalismist tagasi meelerahu huvides.
Aga ma kapitalismist paremat mudelit ei oska välja pakkuda sellepärast, et sotsialismi me oleme ka näinud ja sotsialism suudab keskkonda rikkuda sama hästi kui kapitalism, seda me oleme ka näinud. Asjaolude kokkusattumise tõttu ma täna hommikul tegin korraks lahti ühe toreda raamatu, mis ilmus 10 aastat tagasi, mille panid kokku Aavo Kokk ja Andres Eilart pintsliga tõmmatud linnadest, ehk siis 150 Eesti linnast. Eesti linnast on natuke jutumärkides sellepärast, et need linnad on igal pool üle maailma laiali, aga kus keegi Eesti kunstnik on neid maalinud. Mm-hmm. Hästi tore raamat mitmes mõttes. Ja ma tegin juhuslikult täna selle raamatu lahti sellelt leheküljelt, kus oli Norilsk. Norilsk on see koht, kuhu tuhandeid eestlasi, lätlasi ja leedulasi viidi omal ajal. Ja praegu ta puutub asjasse sellepärast, et see on üks maailma kõige saastatumaid kohti olnud aja jooksul viljastava sotsialismi tingimustes niisuguseks muutunud. Et ei ole tingimata kapitalismi fenomen, vaid inimese kui liigi teema, et ta on oma elukeskkonda suuteline ära rikkuma rohkem kui ükski teine liik ja ta on seda ka teinud. Et ma ei söandaks väita, et kui näiteks hiired, rotid, kassid, koerad oskaksid oma keskkonda nii palju saastada, et nad oleksid targemad liigid ja jätaksid selle tegemata, et küllab nad ikka teeksid ka samasuguseid asju, väljakutses inimestele kui liigile, et kas nad suudavad paremini ja mis mudelid selle jaoks vaja on. Ühte lihtsalt lahendust, vahendame majandusmudelit, on raske ette kujutada evolutsioonilise loogika järgi, aga kui küsida, et mis aitaks, ma ei ütle, et seda on võimalik teha, aga ma ütleksin, et igasuguse tarbimisest tuleneva kahju ohjamiseks on aluseks ikkagi enesekindel suure eneseväärikusega inimene. Ja selline sõltub kõige rohkem sellest elukeskkonnast, eriti sellest varajasest elukeskkonnast, kus ta elab. Ehk siis tema perekonnast ja tema koolist.
Ja tegelikult ka laste sidemest loodusega.
Kindlasti jah, mina olen väga rõõmus selle üle, et minu isapoolne suguvõsa on metsast tulnud ja mina lapsena loodusesse ka jõudsin ja ma soovitan seda kõikidele.
Ja miks see on nagu oluline on see, et minu elus mul oli hästi suur potentsiaal saada nagu väga vihaseks joodikuks, nagu ma arvan, et see oli see nagu tee, kuhu ma olin nagu minemas. Aga psühedeelsed ained nagu viisid mu selle nagu viha pealt ära. Nüüd ma ikka veel vahepeal joon õlut ja olen vihane oma ette. Aga süheteelsed ained ja kuidagi kapitalismist nagu eemale tõmbumine viisid mind selle nagu arusaamiseni, mis seda koherentsust taju minu elus nagu suurendab ja hoiab. Et see on hästi oluline asi, mida enda elus avastada minu meelest.
Ilmselt me oleme siis üks jagu palju ära linnastunud, kui selleks, et loodus üles leida on psühedeelikume vaja.
Täiega, aga olemegi ära linnastunud, et ma just vaatasin sellist loengut, et mis on looduspimedus ja kui palju me oskame üldse ära tunda erinevaid liike looduses ja nagu see statistika on nagu suht metsik, sest et, või noh, antimetsing, et ei teagi midagi loodusest, me vaatame loodust ja me näeme seda kui nagu butafooriat. Ma tundub, et seda ebakindlust ja kõike seda tuleb juurde, kui me ei saa aru, et me oleme nagu osa kogu sellest süsteemist, ökosüsteemist.
Loodame, et kõik erinevad loodussõbralikud rühmad suudavad koherentse tee leida. Ma just lugesin eile või üle eile uudist, et selleks, et jalgratta tee rajada tuleb minu töökoha lähedal suurepärane ilus kaseallee maha võtta, kuna normid ei näe ette, et jalgrat tohiksid seal muidu sõita.
Ma tahtsin ette lugeda ühe osa raamatust Paradiisi kaotades, miks on kontakt loodusega oluline ja siis ma räägin, kuidas see kõik on psühhotroopsete ainetega seotud. Ühesõnaga. Suurem kontakt loodusega, mitte lihtsalt roheluse olemasolu lapsepõlves, on seotud harvemate depressioonisümptomitega hilisemas elus, leiti Austraalia täiskasvanute seas läbi viidud uurimuses. Kopenhaagenis, Uusmeremaal ja Itaalias korraldatud uuringud viitavad sellele, et looduses jalutamine võib vähendada tähelepanu vaeguse sümptomeid laste seas, kellel on aktiivsus ja tähelepanu häire. Mõtlen nagu sellele, kui palju aineid saab tarvitada nii ravimite kui ka niisama, ma ei tea, lõbu asjadena, aga võib-olla on loodus see kõige parem narks, mis on jätkusuutlik, ei ole meie ajule kahjulik, aga võib-olla isegi kasulik, sellepärast, et aju saab taastuda ja seda peaks just rohkem olema.
Mina soovitan küll loodust kõikide nende teiste asjade asemel, sellepärast, et looduse mõju on terviklik. Närvisüsteem saab säält võtta endale sobivat välja ja sellega me oleme läbi evolutsiooni üles kasvanud, sellega me oleme kohanenud. Seda toetavad praegu ka aju uuringud Saksamaal Mannheimis olev Saksa riiklik vaimse tervise keskinstituut on selle teemaga eraldi oma ette tegelenud, et vaadata, et missugustes linnaosades, kuidas vaimse tervisega lood on ja Andreas Meier Lindenberg selle instituudi direktor on üks jagu palju ajukuvamisuuringuid teinud selle jälgimiseks ja rõhutab kõrghaljastuse tähtsust, ehk siis loodus ei ole selles kontekstis mitte hooldamata jäetud muru, vaid tegelikult suured puud eeskätt.
Siin raamatus kirjeldab ka, kuidas see erinevus, kas me aknast välja vaadates näeme puud ja ei näe puud, mõjub meie nagu mentaalsele tervisele. Et lihtsalt see psühhotroopsete ainete võimalus maailma pilti avardada on minu jaoks kõik need halvad asjad nagu ülekaalund ja see avastus on nagu kuidagi suurem kui elu olnud.
Inimesi võivad aidata erinevad asjad. Mõne aitab hea vaimse tervise juures hoida kalapüük, mõnda kokakunst, mõnda postmarkide kogumine. On palju erinevaid võimalusi. Rahvatervishoiu vaatenurgast peab vaatama teistmoodi. Meditsiini poolt võiks öelda, et peaaegu kõik on võimalik, aga siis kui tehakse mingid poliitilisi otsuseid, siis peab vaatama, et kuidas on võimalikult palju kasu, võimalikult vähese kahju juures. Ja siin ainus asi, mida soovitada võib, on rohkem haritust, et rohkem teadmisi ja julgust neid kasutada.
Julgust ja enesekindlust, mitte ainult ühe hetke julgust. Jaanus, ma olen väga tänulik, et sa tulid siia minuga vestlema, et te tulite siia minuga vestlema. Mul oli väga huvitav, kas on mingi lause või mõte või midagi, mida te sooviksite siia lõppu öelda?
Aitäh, lõppsõna peale mõelnud, ma arvan, et kõik kestab edasi.
Kõik kestab edasi või kõik saab läbi, kui me saame surma.